γιατί βεβαίως τα αγροτικά ζητήματα μας απασχολούν και πολλές φορές εμείς είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε όλη αυτή την κατάσταση. Χθες θα θυμάστε πολύ καλά ότι αυτή την ώρα είχαμε μιλήσει με τον κύριο Γιώργο Τζουλιαντάκη σχετικά με τα κτηνοτροφικά ζητήματα, ζητώντας να βρεθούν άμεσα λύσεις για να πέσει και το κόστος παραγωγής, γιατί πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα βεβαίως και το κρέας, δεν ξέρω πώς θα το προμηθευτεί, αλλά η κλιματική αλλαγή μας έχει κάνει όλους ανω κάτω και βεβαίως συζητήσαμε και για τα επιμελητήρια και τα υπόλοιπα θέματα. Σήμερα φιλοξενώ τον πρόεδρο της οργάνωσης Αμπελουργών Λεωπαγωγών Κρέας, τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη, διότι η κατάσταση φαίνεται, όπως έχω κρατήσει εδώ στις σημειώσεις μου, ότι μετά το λάδι και το κρασί παίρνει την ανηφόρα, και διαβάζω την είδηση. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Ιερονιμάκης, που είναι και αντιπρόεδρος στην ΚΕΟΣΟΕ, γνωρίζει το συγκεκριμένο θέμα. Τίνει να μετατραπεί σε είδος πολυτελείας μετά το λάδι και το κρασί, αφού πέρα από τα αντικλεπτικά που μπαίνουν στην Ισπανία πλέον στα μπουκάλια λαδιού στα σούπερ μάρκετ, σειρά παίρνουν και άλλα αγροτικά προϊόντα που φέρνουν ρίγη ανησυχίες, λέει η είδηση στους καταναλωτές. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Δεν ξέρω πώς το βλέπετε και πώς το ακούτε, κύριε Ιερονιμάκη, το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, όντως και τα δύο προϊόντα μπαίνουν σε μια φάση, αυτό που λέγαμε από παλιά και το συζητούσαμε και μαζί, χρηματιστήριο είναι το λάδι, λέγατε κι εσείς, χρηματιστήριο για το κρασί τώρα,
Εντάξει, στο κρασί υπάρχει μια διαφοροποίηση αφορά το χύμα με το διαλωμένο. Όντως το διαλωμένο αυτή τη στιγμή κρασί υπάρχει μια άνοδο σε αυτά τα οποία είναι επιχειριακά. Έτσι, υπάρχει μια μικρή άνοδο, όχι μεγάλη. Από εκεί πέρα όμως θεωρώ ότι υπάρχουν στοιχεία στο κρασί, αρχίζουν να μπουν κανόνες. Κανόνες οι οποίοι δεν υπάρχουν. Τις έχουμε θέσει πάρα πολλές φορές και εμείς εδώ σαν οργάνωση, αλλά και από την οργάνωση που είμαι αντιπρόεδρος και ο ΣΟΕ, και όπως γνωρίζετε πριν περίπου 20 μέρες είχαμε και διοικητικό συμβούλιο και διαπαγγελματική. Οι όροι αυτοί και ο έλεγχος αυτός πρέπει να είναι σαφέστατος, και αρχίζουν και μπαίνουν κάποιοι κανόνες, αλλά δεν φτάνουν. Παράδειγμα, αν δούμε την περίπτωση των της ζάχαρης, που είναι πολύ σημαντικό, που βάζουν οι βόρειες χώρες. Εμείς φυσικά δεν έχουμε ανάγκη να βάλουμε ζάχαρη εδώ πέρα στην Κρήτη καθόλου, γιατί το τόπος μας εδώ πέρα πραγματικά ανεβάζει πάρα πολύ σε όλες τις ποικιλίες. Έχουμε, αν τα αφήσουμε, έχουμε ακόμα και τα λευκά και τα ερυθρά, είναι υψηλά συμπεριληπτικότητα στη ζάχαρη. Δεν έχουμε κανένα θέμα στο κομμάτι αυτό. Αλλά αξίζει όμως να αναφέρουμε το ότι μπαίνουν πλέον περιορισμοί, το ότι πρέπει να αναγράφεται πλέον στην ετικέτα ότι τι ακριβώς περιέχει μέσα. Οπότε είναι σημαντικό να δει ο καταναλωτής ότι τα κρασιά των όριων χωρών περιέχουν ζάχαρη μέσα, γιατί δεν φτάνουν τα ζάχαρα για να γίνει σωστή υλοποίηση. Άρα λοιπόν πολύ σημαντικό για μας αυτό το κομμάτι. Επίσης σημαντικό είναι να υπάρξει μια ομάδα εργασίας η οποία να ασχοληθεί και να υπάρχει πιστοποίηση στα κρασιά τα οποία έρχονται απ' έξω. Διότι μπορεί παράδειγμα να βάλει ευρωπαϊκό προϊόν και να εισάγει παράδειγμα ένας ο οποίος έχει ένα μεγάλο δίκτυο, το σημαντικότερο από όλο να έχει δίκτυο πλέον, και να σπρώξει το κρασί προς την αγορά. Άρα λοιπόν μπορεί να παίρνει κρασιά από την Βουλγαρία ή από την Ιταλία ή από οποιαδήποτε χώρα, τα οποία να προέρχονται και από τραπέζες, ποικιλίες και από οπουδήποτε. Το μπορεί να συμβαίνει και από εδώ, και από τη χώρα μας φυσικά. Αλλά πιο πολλά έρχονται απ' έξω από τα πανθυνά κρασιά, τα οποία μπορεί να του διαχειρίσει στο ευρωπαϊκό προϊόν. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι και ελληνικό προϊόν. Σε αυτό το κομμάτι πάνω πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Πολλές φορές για εμάς τοπικά εδώ πέρα έλεγα ότι πρέπει να στηριχτεί στα φύλλα για να μην θέλει στην υλοποίηση. Όταν είναι ένα παράδειγμα, ή την νομοποιούμε και την κάνουμε νομοποιήσιμη ποικιλία, να είναι και για τρεις χρήσεις και επιτραπέζια και εινοποιήσιμη και σταθιδοποίηση, για να μπορεί τουλάχιστον να το ελέγχεις. Αυτά είναι κάποιες κανόνες οι οποίες θέλει πολλή ώρα να συζητήσουμε, αλλά είναι όμως καθοριστική για την πορεία του κρασιού. Γιατί θα είναι όλα αυτά Διότι πλέον τα μπέλια είναι πάρα πολύ λίγα, ειδικά στο νησί μας. Και οι νέοι ειδικά δεν κάθονται στα μπέλια. Γιατί δεν τους δίνει τη δυνατότητα να καθίσουν στα μπέλια να δεν βγάζουν μέχρι τώρα χρήματα. Αλλά λοιπόν, ναι, παίρνει μια άνοδο το κρασί, παίρνει μια άνοδο το πισιλιακό κρασί, το εμφιαλωμένο. Αυτό όμως δεν το νιώθει τσέπη το παραγωγός ο οποίος παράγει μέχρι τώρα. Πέρα από, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι. Τώρα στο ελαιόλαδο. Επειδή λένε παράδειγμα, πρέπει να πούμε για κουβέντες στο ελαιόλαδο. Που λένε παράδειγμα,
τα πούμε, ναι.
Λέγεται παράδειγμα ότι ο παραγωγός πήρε πάρα πολλά χρήματα. Πάμε λοιπόν στην περσινή χρονιά με 130.000 ευρώ. Ποια χρήματα πήρε ο παραγωγός? Από 4.30 έως 5.5 ευρώ μέσο όρο πουλήθηκε το 90% του ελαιολάδου. Που σημαίνει ότι ο παραγωγός χρήματα δεν πήρε. Και παρήχθηκαν 130.000 ευρώ. Πάμε τώρα στην φετινή χρονιά.
Mm-hmm.
Πάρα πολύ ωραία. Ακούμε παράδειγμα τιμές οι οποίες υπάρχουν. Πουλήθηκε και χθες, προχθές ελαιόλαδο
στη Μεσσηνία.
Στη Μεσσηνία με 9,5 περίπου ευρώ. Πολύ ωραία. Τι λάδι όμως ήταν αυτό? Τι έχω ψάξει, ψάχνω τι λάδι είναι αυτό. Είναι λάδια τα οποία, ελαιόλαδα τα οποία είναι τρεις γραμμές, ακολουθούν συγκεκριμένες καλλιεργητικές οδηγίες και όλα αυτά. Δεν είναι, δηλαδή, όλα τα λάδια πουλούνται έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα διαμορφώνονται οι τιμές, οι οποίες μπορεί να είναι 7,5, μπορεί να είναι 8 ευρώ και δεν ξέρω τι. Το 0,3. Όμως τα λάδια μας βγαίνουν βαριά. Που σημαίνει ότι κάθε γραμμή βγαίνουν και 2 και 2,5 πολλές φορές οξέα. Άρα λοιπόν κάθε γραμμή κατεβαίνει κάτω η τιμή. Που σημαίνει η κατάληξη της τιμής ποια είναι. Πέρα από αυτό, το σημαντικότερο από όλα είναι ότι από τους 130.000 τόνους δεν θα βγάλουμε ούτε 25, παρόλο που υπήρξε επιστημονική επιτροπή, η οποία δυστυχώς όμως έκανε και λάθος, γιατί στάθηκε σε φάκελος στο Υπουργείο.
Εννοείται από την περιφέρεια, αυτό θέλετε να πείτε?
Επιστημονική επιτροπή, παρόλο που εμείς όπως γνωρίζετε είχαμε ξεκαθαρίσει, γιατί φαινόταν μέχρι τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου που στάθηκε ο φάκελος, ότι ακριβώς συνέβαινε. Έτσι, εμείς συμφωνάζαμε το Μάιο, αν θυμάστε, τον Ιούνιο. Που φαινότανε ότι δεν περνούσαμε τις 25.000 τόνους. Τα πράγματα δεν ξεκάθαρα.
Mm-hmm.
Δεν είναι κάτι το οποίο θα κάνει την ελιά μετά. Αφού έπεσε, τελειώσαμε.
Ναι.
Έγιναν κάποια λάθη τα οποία είναι σοβαρά λάθη όμως μετά. Διότι ένας φάκελος αν πάει απάνω, δεν διορθώνεται. Διότι για να διορθώσεις να πεις ότι τώρα κάνουμε επανάληψη του φακέλου και από τους 50 τελικά πέσαμε στους 20.
Γιατί αν γίνει, με συγχωρείτε τώρα, αλλά να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, γιατί δεν έχουμε και την άλλη πλευρά να μας αναφερθεί στο συγκεκριμένο. Αν παράδειγμα στο ενδιάμεσο που έχει πάει ο φάκελος στο Υπουργείο γίνει μια θεομηνία, γίνει κάτι άλλο, δεν μπορεί να...
γίνει μέχρι τώρα, βεβαίως μπορεί.
Γι' αυτό
σας λέω. Πού να το ρίξεις λοιπόν, αυτό σας λέω και εγώ, αυτό θέλω να σας πω. Για να μπορείς λοιπόν να το τεκμηριώσεις, γιατί αυτά πάνε τεκμηριωμένα, πρέπει να πας και να φτιάξεις ένα φάκελο ο οποίος να βλέπει, παράδειγμα, από τους 60.000 τόνους που σας ανάφερα, τώρα πέσαμε τελικά στις 25. Γιατί? Γιατί τον Οκτώβριο δημιουργήθηκαν ανεμοστρόβιλοι ή έπεσε γαλαζόπτωση στην Κρήτη και έπεσε ο καρπός κάτω.
Mm-hmm.
Πρέπει να τους ρίξεις. Mm-hmm. Πρέπει να τους ρίξεις κάτω. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ωστόσο το είπατε αυτό. Πρέπει λοιπόν να στηριχτείς κάτω. Εντάξει. Λέω όλα αυτά γιατί του 13 ο πυρηνόσπορος είχε απορριφθεί δύο φορές. Του 2011 και στο 2013 πυρώθηκε. Και είχε απορριφθεί 2-3 φορές μέχρι που πήγαμε στις Βρυξέλλες εμείς οι ίδιοι. Πήγαμε στις Βρυξέλλες
ναι,
και
ναι.
Εγώ, ήταν συγκεκριμένα στην ομάδα αυτή mm-hmm. και ο Περβολαράκης, ο πρώην δήμαρχος Θεμένους και πολλοί άλλοι τότε, η οποία όταν πήγαμε ήταν απορριμμένος ο φάκελος. Μας βοήθησε και ένας φιλέλληνας ο οποίος ήταν ο Βέλγος, ο Χέντριξ, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΤΖΕΑ τότε εκεί, και απλώς τα πάντα στηρίζονται σε ποια φαινόμενα πάνω, έγινε η ζημιά. Άρα λοιπόν, για να αλλάξεις το φάκελο και για να μπορέσεις να κάνεις τροποποίηση σε όλα αυτά, πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα, όχι σοβαροφάνεια. Σοβαροφάνεια έχουν όποιος θέλει. Σοβαρότητα όμως χρειάζεται και να μπορείς, παράδειγμα, τι φωνάζουμε συνέχεια, ότι ο παραγωγός και ο εκπρόσωποι των αγροτών είναι έξω από τις εξελίξεις των πραγμάτων και από εκεί που παίρνουν οι αποφάσεις.
Mm-hmm.
Είναι έξω. Και αυτό συμβαίνουν όλα αυτά τα παράλογα που συμβαίνουν. Διότι όταν ακούς μόνο ανθρώπους οι οποίοι μου είχε πει το ένα έρχομαι στο άλλο, τώρα το σταματάω, θα σας πω ότι μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο Βαρδάκης ο Βαγγέλης,
mm-hmm.
ο οποίος ήταν γεωπόνος. Αλλά ήταν γεωπόνος ο οποίος όμως ήταν στα μπέλια κάθε μέρα.
Βέβαια.
και μου έλεγε ότι όταν έβγαλα το πανεπιστήμιο και ξεσύρθα ως γεωπόνος, ήμουν σαν παιδάκι του δημοτικού. Μην νομίζεις ότι όταν βγάλεις το με τον λέει και φίλοι μου γεωπόνος.
Ναι, τα ξέρεις όλα από την αρχή.
Εάν δεν πεις μέσα, δεν τα ξέρεις, κάνεις θεωρία.
Σωστά, σωστά.
Εάν δεν πεις μέσα στα χωράφια, να τα δουλέψεις, να δεις, δεν ξέρω τι, να είσαι ερευνητής.
Ναι, ναι.
Να πάρεις ειδικότητα, να πας να τα δεις αυτά τα πράγματα, τότε είσαι αγράμματος. Mm-hmm. Και δημιουργείς προβλήματα. Δεν μπορείς να λες ότι τα ξέρεις όλα. Κανείς δεν πάει πουθενά μοναχός. Ούτε εμείς μπορούμε να πάμε μοναχοί μας χωρίς επιστημονικές ομάδες.
Εννοείται, εννοείται.
Γιατί πρέπει να υπάρχουν επιστημονικές ομάδες.
Mm-hmm.
Αλλά ούτε και κάποιος ο οποίος, επιστήμονας ο οποίος θεωρεί ότι τα ξέρει όλα, εάν δεν είναι ερευνητής πραγματικά. Οι ερευνητές όντως γνωρίζουν.
Κύριε Ρονιμάκη, για να προλάβουμε.
Αυτά όμως είναι ζημιά την οποία την παθαίνει η παραγωγή.
Για να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Ναι, ναι. Για να προλάβουμε να τα πούμε όλα, γιατί έχω κρατήσει 2-3 θέματα και θέλω έτσι το σχόλιο σας. Διαβάζω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Νέας Κρήτης: καταστροφική χρονιά στον χώρο του ελαιόλαδου στην Κρήτη, 20 φορές κάτω ο τζίρος. Και μιλάει για δραματική μείωση 95% από τα περσινά έσοδα, δηλαδή από την εκποίηση του υγρού χρυσού, λέει η εφημερίδα. Αφού την περσινή περίοδο το κρητικό ελαιόλαδο έπιασε 600 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φέτος δεν αναμένεται να φέρει 30 εκατομμύρια ευρώ. Φοβερό,
έτσι. Δεν έπιασε μόνο 600, δεν έπιασε μόνο 600. Έπιασε πάρα πολλά και συζητήσει το λόγο γιατί. 600 ήταν το ελαιόλαδο. Βάλτε τώρα τη γίνηση από εργατικά μεταφορές, τυποποίηση και όλα αυτά, ο κύκλος εργασιών ήταν μεγάλος. Γιατί το ένα, μια περίπτωση γεννά την άλλη. Άρα λοιπόν αγγίξαμε κοντά τα 800 εκατομμύρια.
Mm-hmm. Άρα ήταν ένας πολύ μεγάλος κύκλος εργασιών, ο οποίος προφανώς και θα μας λείψει τώρα φέτος.
Βεβαίως θα το δουν τα αστικά κέντρα της Κρήτης, θα το δουν τώρα στις γιορτές. Με μείον επιδοτήσεις, μείον προϊόν, θα το δουν.
Mm-hmm.
Μείον διοδείξεις.
Ναι, εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, τι έχω κρατήσει τώρα για να ακούσω την άποψή σας σχετικά με τους αγρότες που θα μπουν στα επιμελητήρια. Πώς το βλέπετε, που το προωθεί το Υπουργείο?
Εγώ μέσα στο επιμελητήριο 30 χρόνια τώρα, κύριε Παπαδάκη. Το επιμελητήριο δεν έχει κάποια προβλήματα ιδιαίτερα. Το επιμελητήριο είναι ένας χώρος ο οποίος χρειάζεται, είναι αρνητικός, αλλά δεν θα σου λύσει σε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή, παράδειγμα. Ένας επιχειρηματίας, προχθές είχαμε εκλογές στους οικονομολόγους. Μπορούν μέσα από το επιμελητήριο, λοιπόν, γιατί δεν έχουν συνδικαλιστικό όργανο, μέσα από το επιμελητήριο, το οποίο είναι ένα εργαλείο, να μπορούν να αναλύουν τα προβλήματα τα οποία έχουν οικονομολόγοι, αλλά μπορούν να πτήσουν και τις θέσεις τους γενικότερα για την οικονομία του τόπου. Έτσι. Και είναι ένα σωστό εργαλείο. Δεν διαφωνώ καθόλου. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά ούτε να σου λύσει προβλήματα, δεν σου λύνει ιδιαίτερα προβλήματα. Αδεικνύεις από οποιοδήποτε χώρο. Άρα λοιπόν το επιμελητήριο στον αγροτικό τομέα, να μπει στο επιμελητήριο αγροτικός τομέας, δεν είναι αρνητικός. Δεν σου λύνει προβλήματα όμως, γιατί πρέπει ο άλλος να με τεκμηριώσει ότι ακριβώς επειδή είμαι 30 χρόνια στο επιμελητήριο εγώ γραμμένος, λόγω τυποποιώ προϊόντα,
ναι, ναι.
Και απαραίτητο να είναι μέσα, πείτε μου παράδειγμα τι πρόβλημα, αν εγώ είμαι καλός στην αγορά θα πουλήσω, αν δεν είμαι καλός στην αγορά δεν πουλάω. Απλά πράγματα είναι. Τι άλλο να μου λύσετε το επιμελητήριο.
Απλά σου δίνει την δυνατότητα και αυτό που είπατε και να εκφράσει την άποψη και από την άλλη να συμμετέχει σε διάφορες εκδηλώσεις και εχθές ας πούμε στο εξωτερικό ή τα λοιπά.
Εντάξει, οι εκδηλώσεις συμμετέχουν και αλλιώς το πρόβλημα, κύριε Παπαδάκη, είναι το ότι αυτή τη στιγμή ο τόπος μας έχει ανάγκη από νερό, εξασφάλιση υδάτινων πόρων, έχει ανάγκη αποστήριξη των πραγματικών παραγωγών που παράγουν. Διότι θα αναγκαστούμε σε λίγα χρόνια να μην έχουμε, να μην βλέπετε τα προϊόντα ότι αυξάνονται κάθε μέρα. Έχει πάει καταναλωτής, δεν μπορεί να έχει μόνο στην τσάντα του. Την τσάντα του παίρνει 50 ευρώ. Που σημαίνει ότι έχει φυσικάσει ο κόσμος, διότι οι ενισχύσεις πηγαίνουν οι περισσότερες σε χέρια που δεν υπάρχει παραγωγή. Αυτά κάνουν οι διαδοχή καμία κυβέρνηση με την άλλη. Οι λογικές οι οποίες ακολουθούν είναι τελείως ανόητες. Δηλαδή σήμερα ο ΠΕΣΕΠΕ έβγαλε, και δεν ξέρω ο υπουργός τι θα κάνει εκεί πέρα, εφόσον υπάρχει η κόστα με τον υπουργό.
Ναι, ναι, ναι.
Του ΠΕΣΕΠΕ, ο υπουργός, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ο πρόεδρος του ΠΕΣΕΠΕ πήρε μία άλλη απόφαση. Μπλόκαρε στην Κρήτη μόνο, δεν ξέρω αν έχει κάνει άλλες περιοχές.
Ναι.
Περίπου, άλαβαν υπόψη είναι ότι η Ένωση Ηρακλείου είναι περίπου 50.000 αγροτεμάχια, μπλοκαρισμένα, κίτρινα ή άσπρη ή λευκά, τα οποία ζητάει να μπει ο παραγωγός με το κινητό του στο monitoring, έτσι λέγεται, monitoring, το ξαναεπαναλαμβάνω,
ναι, ναι.
Να μπει να μπει στο AgriSnap και να βγάζει φωτογραφία, mm-hmm. η οποία βέβαια η φωτογραφία αυτή, γιατί είχα, σε μια μελέτη που είχα κάνει, είχα βγάλει πριν 2 χρόνια εγώ με το κινητό μου, για να καταλάβετε. Προσπάθησα μισή ώρα μέχρι να το βρω, τέλος πάντων το βρήκα βέβαια μετά. Την έστειλα τη φωτογραφία στο μελετητή. Μου λέει δεν είναι σωστή, ξαναβγάλα άλλη μια, δεν είναι σωστή, μη βγεις από το λιόχι, το ξαναβγάλα άλλη μια.
Δηλαδή,
καταλαβαίνετε λοιπόν,
σε τι έχει να κάνει.
Εγώ ασχολούμαι και για να ξαναβγάλω, ξαναβγάλω σε ένα.
Ναι. Αυτό σημαίνει για τις διορθώσεις, είναι αυτό για τις διορθώσεις.
Για τις διορθώσεις, mm-hmm. τώρα καινούριο αυτό, βγήκε πριν 2 μέρες. Mm-hmm. Ότι πρέπει να, αν δεν τα φτιάξουν αυτά θα έχουν πρόβλημα στην ενίσχυση. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα, θα δουν μέσα από το σύστημα αυτοί, δεν πληρώνονται γι' αυτό. Γι' αυτό δεν πληρώνεται το ΠΚΠ, παίρνει 40 εκατομμύρια το χρόνο. 40 εκατομμύρια το χρόνο.
Mm-hmm.
40 εκατομμύρια παίρνει το ΠΚΠ το χρόνο. Το επαναλαμβάνω πολλές φορές για να τονιστεί. Λοιπόν,
αυτό τι σημαίνει, αν έχουν κάποιες αμφιβολίες, δεν θα μπουν οι ενισχύσεις.
Φυσικά θα υπάρχουν προβλήματα. Πώς υπάρχουν προβλήματα. Στο πετρέλαιο, παράδειγμα, πιστωτή πετρελαίου, όχι δεν πήραμε, ούτε εγώ πήρα. Ούτε εγώ πήρα. Μπήκα στον οργανισμό μου, δεν πήρα. Τα βιολογικά μου μπήκαν, το πετρέλαιο δεν μπήκε. Άντε τώρα να ψάχνω εγώ να δω γιατί δεν μπήκε. Όπως οι πολλοί άλλοι. Δεν μιλάει τον εαυτό μου, πολλοί άλλοι. Δεν μπήκε. Είναι ένα σύστημα επαρχιωμένο και ένα σύστημα το οποίο ζητά τον παραγωγό. Δηλαδή, σας φέρνω ένα παράδειγμα τώρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει. Εγώ παράδειγμα ξέρω και χειρίζομαι το κινητό πάρα πολύ καλά. Ασχολούμαι με τα κοινά. Λογικό είναι να θέλω το μάθω να μην έχω, δεν έχω πρόβλημα με την τεχνολογία ευτυχώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσα να ανταποκριθώ. Κάνω μία ώρα μέχρι να στείλω τη φωτογραφία, την οποία όπως σας είπα μπορεί η φωτογραφία αυτή να είναι σωστή, να είναι στη θέση αυτή. Και ένα άλλο σημαντικό, πιάνει ίντερνετ παντού. Εγώ σε πολλές περιοχές που πηγαίνω σε δικά μου χωράφια δεν πιάνει το ίντερνετ. Πώς θα βγάλει φωτογραφία. Πώς θα τη στείλει.
Βέβαια. Είναι πρόβλημα όντως.
Γιατί πρέπει να την καταγράψει, να μπεις όπως σου είπα στο σύστημα αυτό το monitoring και να μπει στο AgriSnap για να μπορείς παράδειγμα να την τζεκάρει αυτό το συγκεκριμένο. Δεν μπορείς να βγάλεις φωτογραφίες και να μπεις μετά να τις φύγεις. Καταλάβατε τι θέλω να πω.
Ασφαλώς.
Πρέπει να είσαι επιτόπου, δηλαδή και να υπάρχει διασύνδεση
με
τους δορυφόρους.
Για τον δορυφόρο, ακριβώς.
Με τους δορυφόρους. Mm-hmm. Για να μπορεί να έχεις το κινητό και να έχεις σήμα καλό, πρέπει να είσαι τουλάχιστον γνωρίζετε και γνωρίζω και εγώ. Και γνωρίζω ο κόσμος που ασχολείται τέλος πάντων με αυτό, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, πρέπει να είναι 6-7 δορυφόροι, λέει, για να μπορεί να είναι. Παντού δεν υπάρχει λοιπόν σήμα. Το ξέρουμε αυτό. Σήμα υπάρχει μάλλον. Δεν υπάρχει ίντερνετ.
Mm-hmm. Λοιπόν,
άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι, μιλάμε για αστική, υπολογίζουμε 500.000 αγροτεμάχια. Εσείς πιστεύετε ότι θα βρεθεί λύση σε αυτό? Είναι ένα μπλοκάρισμα.
Άρα πάλι θα μπλοκάρουμε. Ακριβώς.
Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να πάρει θέση ο υπουργός υπέρα. Ο πρόεδρος βάζει συνέχεια κάποιες μπαγίδες, κάτι συμβαίνει με την Κρήτη, με μια μάχη που έχει ανοιχτεί. Πρέπει να δούμε κάποια πράγματα όσο αφορά το θέμα αυτό, διότι δεν πάμε καλά. Τα χρήματα μέσα από τη νέα ΚΑΠ οδηγήθηκαν ξανά, οδηγούνται ξανά σε άλλες καλλιέργειες οι οποίες δεν τις έχει Κρήτη και αυτές δεν είναι άλλες από τις αρρώτιες καλλιέργειες. Οι δεντρώδεις που έχει η Κρήτη που αντιστοιχούν στο 15% για όλη την Ελλάδα βέβαια, το 15% του δεντρών είναι για όλη την Ελλάδα. Μειώνεται και πάει, που εκεί είναι τώρα για τα μπέλη, το κρασί, που λέμε για το λάδι, και αντί να ενισχύουν αυτό, ενισχύουν τις αρρωτίες οι οποίες δεν ελέγχονται. Δηλαδή τι έλεγχο να κάνεις, παράδειγμα, αν ένας δηλώσει σαν η ρεβίθια, τα οποία τα έχει βάλει και στην επιδότηση αλλά και στη δεδεμένη, τι έλεγχο να του κάνεις, εάν παρήγαγε ή όχι. Που κλειδώνει το σύστημα Ιούνιο-Ιούλιο, κλειδώνει το σύστημα και φρεζάρει το χωράφι και λίγο τα μάζεψα. Και τιμολόγιο βρίσκει από αυτούς που κάνουν εισαγωγή του πυραδέη.
Mm-hmm.
Τι έλεγχο του κάνει.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να μπουν στις δεντρώδεις, να μπει στο λάδι, να μπει στο κρασί, στο μπέλι. Εκεί πρέπει να μπουν στις δεδομένες, στις δεντρώδεις που ελέγχονται.
Mm-hmm. Λοιπόν, πείτε μου κάτι άλλο, επειδή έχω κρατήσει μια είδηση που έρχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός ο Διονύσιος Σταμενίδης συνεργάστηκαν με το αντίστοιχο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, που ενεργοποίησε την απόφαση δηλαδή για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με ένα προϋπολογισμό που αγγίζει τα 61,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μπορούν οι αγρότες μας να παίρνουν κάποια δάνεια από 2 έως 5 έτη θα μπορούν να τα αποπληρώσουν και από 3.000 έως 25.000. Πώς το βλέπετε?
Ακούστε, τα χρήματα πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ λίγα, διότι αν τα διαιρέσουμε φτάνουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Μπαίνει από κάθε χωριό ένας γιο, αν τα διαιρέσουμε και πάρει το ποσοστό αυτό. Επίσης δεν δίνουν οι τράπεζες χρήματα, γι' αυτό το έχουν βάλει αυτό, δεν δίνουν οι τράπεζες χρήματα, ανεξάρτητα τι λένε, και την προηγούμενη φορά έχει γίνει ένα πρόγραμμα, όσοι έκαναν αίτηση, στους 100 εγκριζόταν ο ένας. Διότι ψάχνουν παράδειγμα να μην χρωστεί ο πατέρας, να μην χρωστεί κάπου ο ίδιος ή να διασφαλίσει κάποια πράγματα. Δεν δίνουν έτσι τράπεζες, έτσι, για να γνωρίζετε τι ακριβώς σημαίνει και να γνωρίζει ο κόσμος. Οι τράπεζες λειτουργούν με τις δικές τους κανόνες. Άρα λοιπόν, αν διαιρέσουμε τα χρήματα και να βάλουμε πόσα χωριά υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και αγρότες οι οποίοι ζουν μέσα στις πόλεις. Έτσι. Να το δούμε για νέους αγρότες, τέλος πάντων, να μπούμε στο σύστημα μέσα να δούμε τι γίνεται, θα δούμε ότι δεν φτάνουν τα χρήματα αυτά. Και δεν φτάνουν ακριβώς γιατί απορρίπτονται, όπως σας είπα. Έτσι, είχε ξαναπιχειρηθεί, δεν εφαρμόστηκε όπως έπρεπε να εφαρμοστεί. Άρα λοιπόν, εάν κάποιος πρέπει να αποδείξει ότι δεν τα έχεις ανάγκη στα χρήματα για να τα πάρεις. Με καταλαβαίνετε τι
είναι. Ναι, αλλήμον.
Δηλαδή να έχεις καταθέσεις στην τράπεζα, να είσαι μια χαρά σε πλήρη ευημερία για να πάρεις τα χρήματα.
Και άμα δεν τα έχεις ανάγκη, γιατί να τα πάρεις, ας πούμε.
Ακριβώς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι μια χαρά, ότι είσαι καταθέσεις, ξεκάθαρα πράγματα. Δεν δίνει
τα. Ναι, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πείτε μου κάτι τελευταίο για να κλείσω, αν δεν θέλετε να μου πείτε εσείς κάτι, σχετικά με τις εκλογές στην οργάνωση, πού βρίσκεστε?
Βρισκόμαστε το ότι με το καινούριο έτος θα προχωρήσουμε. Ήδη υπάρχουν ενδιαφέρονται κάποια άτομα, διότι πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι μέσα και θα προχωρήσουμε κανονικά πως μετά τις γιορτές.
Κανονικά, έτσι.
Ναι.
Υπάρχει ενδιαφέρον.
Υπάρχει ενδιαφέρον και θα υπάρξει. Παραπέρα το ανακοινωθήκαμε τις ανακοινώσεις απαραίτητες. Δεν θα βιαστούμε για να δοθεί η δυνατότητα στον οποιοδήποτε, αρχή να είναι καταρχήν επάγγελμα για αγρότηση και το γράφει το καταστατικό, να το τηρήσουμε αυτό και να προχωρήσουμε.
Mm-hmm. Ωραία.
Έτσι, και να μάθουν και οι νέοι άνθρωποι να μπουν σε μια διαδικασία, γιατί εγώ πλέον είμαι 60 χρονών. Έτσι, θα μάθουν και οι νέοι άνθρωποι ότι εάν δεν διεκδικήσεις και αν δεν είσαι συμπεριστατωμένος σε κάποια πράγματα και αν δεν είσαι μέσα στα κοινά, φυσικά δεν θα δοθούν λύσεις σε προβλήματα.
Βέβαια, μην περιμένεις δηλαδή από μόνος αν δεν κουνήσεις τα χέρια σου.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν ο συνδικαλισμός είναι καλός και μπορείς μέσα από εκεί να περάσεις κάποια θέματα, να προωθείς προβλήματα, να έρθεις σε επαφή με τα πανεπιστήμια και με το, εδώ πέρα έχουμε στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και με τα ερευνητικά κέντρα και φυσικά με όλα τα θεσμικά όργανα και με το επιμελητήριο, αν γίνει όπως είπατε προηγουμένως, που όπως επαναλαμβάνω δεν είμαι αρνητικός, αλλά λύσεις δεν δίνει. Έτσι.
Ναι.
Λύσεις δεν δίνει. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει κανένα νόημα τέλος πάντων για τώρα, χωρίς να είμαι αρνητικός. Όμως δεν κάτσω να πω ότι είμαι αρνητικός σε καμία περίπτωση. Αλλά σας είπα ξανά ότι έχει σημασία. Του δώσανε πολύ δώρο και αυτό δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να δώσει κάτι στον παραγωγό τώρα. Ο παραγωγός τώρα έχει ανάγκη, όπως σας είπα, από εξασφάλιση υδάτινων πόρων οπωσδήποτε, γιατί μπαίνουμε σε μια χρονιά τώρα καταστροφική.
Πολύ δύσκολη.
10 το μήνα διανύουμε. Λέει έβρεξε προχθές. Ναι, δεν πήγε πάνω από 1,5 πόντο το νερό, 2 πόντους στο νερό, που σημαίνει δεν έφτασε ούτε την Πανόριζα.
Φοβερό.
Μόνο τα χώρια. Αυτό τώρα τις επόμενες μέρες θα εξατμιστεί. Άρα λοιπόν το υπέδαφος νερό δεν έχει φάει. Και από ό,τι προβλέπετε τις επόμενες μέρες, γιατί παρακολουθούμε τους γερό που ενδιαφερόμαστε.
Όλοι μας.
Όλος ο κόσμος.
Ναι.
Γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε νερό ούτε να πιούμε. Βλέπουμε ότι ξαναπιάνει καλοκαιρία.
Βέβαια. Σήμερα άρα είναι λοιπόν, πολύ ζεστή.
Άρα λοιπόν αυτό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μπει στην προτεραιότητα είναι αυτό που έχει να κάνει με την εξασφάλιση δάτινων πόρων, να προχωρήσουμε γρήγορα μελέτες, δήμοι, περιφέρεια, συνδέργηση, να δούνε την ανάγκη.
Για να δούμε.
Και να προχωρήσουμε. Αυτό θέλουμε.
Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλά, ευχαριστώ.
Καλημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, γεια σας.